Hallo van my Ina Strydom en Igna Kleinsmit en welkom by Regsake. Nou Igna val vanoggend weg met 'n saak wat my persoonlik ook baie na in die hart lê. Afrikaans as onderrigtaal.
Goeiemôre Ina, goeiemôre luisteraars. Baie lekker om jy met julle te gesels en baie welkom. Ek hoop dat hierdie program in aangebied word deur die Prokureursorde van Suid-Afrika vir u almal sommer baie resgeleerd gaan maak. Ons is almal baie lief vir Afrikaanse vir 'n aangename verandering in ons taalse geskiedenis en ons taalstryd het AfriForum onlangs vir die NISA lekker bloedneus toegedien en kan dit mynsinsiens beskou word as 'n baie belangrike en betekenisvolle oorwinning vir Afrikaans as universiteitstaal. Dankie dan ook aan staatmakers soos AfriForum en baie ander wat die vaandel so hoog dra vir die behoud die toekoms van Afrikaans. Nou, hierdie aangeleentheid handel oor NISA se gewysigde taalbeleid wat in 2016 die lig gesien het. Die grondwetlikheid daarvan om die universiteit se taalaanbiedinge te verander, soos wat gedoen is. Geskiedkundiges Afrikaans as taal afkomstig, soos jy almal weet van heinde en verre en as insette van oral oor selfs van die Khoisan. Natuurlik van Hollands ook en die feit is dat Afrikaans beskou kan word as die witman se taal of as die taal van die onderdrukker is beslis foutief, is 'n wanindruk. Dis ook beslis 'n duidelike verkeerde weergawe van die geskiedenis van ons taal se afkoms. Ongelukkig moet ek u vermoei met die geskiedenis van hierdie saak van NISA se taalbeleid om te verstaan waaroor die uitspraak gaan. Hulle het in 2004 met twee ander groot afstandsonderriginstansies saamgesmeld, naamlik Technikon Suider-Afrika en Wista Universiteit. Na hierdie samensmelting is die taalbeleid van die universiteit in 2006, ek haal aan, om die gebruik van taal in alle aspekte van kommunikasie van die universiteit toe te lig, dit wil sê, te onderrig, openbare, interne, en eksterne kommunikasie. In 'n netedop beteken dit maar dat gevolglik was die belofte om onderrig beskikbaar te stel in die amptelike tale van Suid-Afrika volgens die beginsel van funksionele veeltaligheid. Afrikaans en Engels sou op 'n hoër onderwysvlak as onderrigtaal gebruik kan word, maar die ander Afrika tale sou proaktief ondersteun word. In 2010 is hierdie taalbeleid hersien. Blykbaar na bewering na aanleiding van 'n afname in die vraag na Afrikaans en dan die strewe na gelykheid tussen Afrikaans en ander Afrika tale as ondersteuningstale eerder as die taal van leer en onderrig. Afrikaans en Engels het wel behoue gebly, maar die mikpunt was die bevordering van meertaligheid. In 2012, 2 jaar later, het NISA die open aanhalingstekens riglyne vir die staking van Afrikaans in sekere modules sluit aanhalingstekens bekend gestel. Basies waarop dit neergekom het was modules wat vir die voorafgaande 3 jaar voortdurend minder as 15 Afrikaanse studente in die registrasietydperk gehad het sou alleenlik in Engels aangebied word mits die Senaat se taalkomitee daarvan in kennis gestel is. In 2013 is daar 'n omvattende hersieningsproses begin. Dit het eers in 2014 is daar 'n konsep taalbeleid geformuleer en daarvolgens was slegs Engels as leer- en onderrigtaal behou en in 2016, dis waaroor hierdie saak nou gaan, het die NISA se Senaat en die Raad van die Universiteit van die NISA onderskeidelik die taalbeleid aangeneem in terme van artikel 27 subartikel 2 van die wet op hoër onderwys, dis 'n wet van 1997. Nou, hierdie artikel 27.2 van hierdie wet magtig die universiteit om deur die raad en met goedkeuring van die senaat self 'n taalbeleid te ontwikkel, te publiseer en beskikbaar te stel op versoek. Die doelwit vir die NISA se hersiene taalbeleid was verklaar om maatstawwe te implementeer wat die status van inheemse Afrika tale sou bevorder en terselfdertyd Afrikaans uit sou faseer en daardeur die waarborg dat kursusse in beide Afrikaans en Engels aangebied sou word te verwyder. Dis luisteraars, effektiewelik sou hierdie 2016 beleid beteken dat Engels nou die enigste medium van onderrig en leer sou word by UNISA en sou alle formele kursusmateriaal, alle opdragte, alle eksamens ensovoorts slegs in Engels beskikbaar gestel word. Nou dit het natuurlik nou die aanleiding gegee tot die litigasie. Afriforum en OW het aansoek gedoen en ingedien by die Hoë Hof daar in Gauteng in Pretoria om hierdie taalbeleid van die UNISA, die 2016 taalbeleid te hersien en tersyde te stel op grond van prosedurele onreëlmatighede en teenstrydigheid met artikel 29 subartikel 2 van die grondwet. Terselfdertyd was aansoek gebring vir 'n interdik om die implementering van hierdie taalbeleid te staak, hangende die uitslag dan van die uiteindelike finale beregting van hierdie aansoek. Nou wat sê artikel 29 subartikel 2 van die grondwet waarop Afriforum hier staat maak? Dit sê in kort dat elkeen die reg het tot verdere opvoeding welke die staat deur middel van redelike middele progressief beskikbaar en toeganklik sal maak. Nou luisteraars, die aansoek in die hof daar in Pretoria was onsuksesvol, Afriforum misluk. Die hof beslis dat die UNISA se besluit om Afrikaans as onderrig en leertaal uit te faseer of te staak geregverdig was, gebaseer op oorwegings in terme van billikheid, uitvoerbaarheid en die noodsaaklikheid daarvan om diskriminerende rassepraktyke van die verlede reg te stel. Daar was dus volgens die Hoëhof geen skending van artikel 29 sub artikel 2 nie. Nou soos ons almal weet, Afriforum is vasbuiters, hulle gaan hulle nie maklik nie, hulle gee nie maklik die stryd gewonne nie en ook in hierdie geval is hulle na die appelhof toe. Die appelhof het beklemtoon dat waar studente reeds onderrig word in 'n amptelike taal van eie keuse, die staat 'n negatiewe plig het om nie sonder behoorlike regverdiging hierdie reg te beperk nie. UNISA moes derhalwe bewys dat die verwydering van die dubbelmedium onderrig nie redelik uitvoerbaar was om te onderhou nie. En die Hoogste Hof van Appel sê UNISA het nie geslaag daarin om te bewys dat dit redelik onuitvoerbaar was nie. Dus Afriforum slaag met die appel. Wat ook merkwaardig is, dat hierdie saak onderskei word van die University of the Free State en gelyke kansse, so 'n saak wat ek al voorheen met u bespreek het, indien dat UNISA se kern as afstanddoening nie diskriminasie of aparte klasse sou skep met rasseoorheersing nie. Die Hoogste Hof van Appel het bevind dat die aanvaarde taalbeleid ongrondwetlik en onwettig was en dit tersyde gestel. Ook UNISA gee nie maklik bes nie en gaan na die grondwetlike hof. Die grondwetlike hof bevind dat UNISA nie werklik die aanvraag vir Afrikaans as medium nagegaan het. Hulle sê doodeenvoudig daar is nie behoorlike vraag, 'n groot vraag na Afrikaans nie. Hulle die grondwet sê dis nie bewys nie en hulle moet dit eers behoorlik bewys en daarom het hulle teestrydig opgetree met artikel 29 sub artikel 2. En die hof beslis dat die bevel van die Hoogste Hof van Appel opgeskort word tot die aanvang van die universiteit se 2023 akademiese jaar. Tweedens dat indien die universiteit voortgaan met die 2016 taalbeleid, daar nakoming van artikel 29.2 moet wees, en dan laastens, dat indien daar geheer en al 'n nuwe taalbeleid is, teen die aanvang van 2023 akademiese jaar, die appelhof se beslissing, dan sal wegval. Nou, ter aanvoering vir hierdie beslissing, is die billikheid, die demografie en die aanvraag vir Afrikaans aangevoer. En sê verder dat Afrikaans geskiedkundig meer is as slegs die witman se taal, baie duidelik beklemtoon en onderstreep en word dit betoog dat Afrikaans deur baie meer mense geraak word as deur die UNISA se besluit om te sê dat daar geen vraag is na Afrikaans nie, net bloot weg te doen met Afrikaans nie. So ons wag dus nou om te sien waar by die universiteit voor in dag kan kom rakende die huidige taalbeleid en of hulle 'n nuwe taalbeleid daar gaan stel voor 2023. Die probleem met UNISA laastens aangevoer het is dit daar reeds 5 jaar verstryk het van Afrikaans as onderrigtaal weggeneem is en dat die kostes aansienlik sal wees om dit weer herin te stel. Dit beteken alles wat in plek was toe hulle besluit het om die nuwe taalbeleid in te stel en Afrikaans uit te faseer. Maar dankie weer eens, dink ek, van ons allemaal wat luister van AfriForum en al die ander taalbekleiers en stryders wat so hard veg vir die behoud van Afrikaans. Ons eer u.
Vervolgens bespreek ek na die vraag of dit geldig is as 'n mens self jou testament opstel. En dan ook, wie is aanspreeklik vir skade aan 'n huureiendom as daar ingebreek word? Kom ons hoor wat sê Ignou.
Ek ontvang 'n skrywe vanaf François Sou. Hy sê hy het 2 vrae. Ek wil graag weet, met die oprig van 'n boedel, is dit geldig as ek myself die boedel opstel? Ek dink hy praat van sy testament. As ek self my testament opstel, teken en alles nalaat aan my vrou. Indien nie geldig nie, wat moet ek dan doen om dit geldig te maak? My vrou besit al reeds 50% van al ons eiendomme. Hulle is almal klaar betaal, maar die dokumente lê nog by die bank. Gaan dit outomaties na my vrou as ek te sterwe sou kom, of moet dit in die testament verwysing kry? Ek het met Volker bespreek en ons stem saam, Frans, vir baie redes nie 'n goeie idee om jou eie testament op te stel nie. Eerstens lei dit dikwels daartoe dat daar relevante formaliteitsvereistes nie nagekom word nie. Ons kry nog gereeld gesinne en families wat ons kom sien om te help met die beredering van 'n boedel en dan vir ons 'n testament van die oorledene bring wat duidelik nie geldig is nie. So byvoorbeeld gebeur dit dat geen getuies die testament saam met die oorledene geteken het nie, of dit net een getuie geteken het, of die oorledene self het nie elke bladsy van die testament geteken nie. Of het gebeur dat die erfgenaam ook as getuie geteken het, wat natuurlik daartoe kan lei dat die erfgenaam gediskwalifiseer word en nie mag erf nie. By my is daar dus geen twyfel van die luisteraars en vra dat dit beslis beter is. Nou, dit gaan nie oor die paar rand wat 'n prokureur maak of gaan vra nie. Dat dit beslis beter is om eerder 'n deskundige te gebruik om te help met die opstel van die testament. Al dink u dit is baie eenvoudig. Maak seker is geldig. Mens kan natuurlik later met 'n hofaansoek 'n dokument as 'n geldige testament laat verklaar, alhoewel daar nie aan die formaliteitsvereistes voldoen is nie. Dan moet mens die hof oortuig dat die dokument inderdaad die bedoeling was van die oorledene om as 'n testament te geld en dat daar geen sprake van bedrog was nie. Nou, so hofsaak gaan jy egter met 'n klomp regskostes agterlaat. Tweedens is dit ook belangrik dat die testament korrek moet uiting gee aan die werklike en ware wil van die oorledene. Ons kry dikwels testamente wat baie dubbelsinnig is. Dit kan ook nie net tot vertragings lei nie en ook hofsaake nie, maar dikwels lei dit ook tot twis onder die familie en die erfgename. Daar is ook sekere klausules wat by elke testament behoort te wees, soos byvoorbeeld 'n insolventieklausule. Die regte deskundige sal sorg dat die bewoording van die testament gepas is vir u geval. So ek wil werklik voorstel dat Franso, maar eerder 'n deskundige soos 'n plaaslike prokureur daar in u gebied, wat op testamente en boedel spesialiseer, vra om te help met die testament. Soos ek nou gesê, dit kos regtig nie veel nie, maar soos u ook sal onthou, een keer 'n jaar kan jy 'n gratis testament opstel. Baie prokureursfirmas neem daaraan deel. Dit word deur die Prokureursorde van Suid-Afrika gereël en is gewoonlik so in September maand. Wat Frans as 'n vraag aan betref oor sy 50% aandeel in die eiendom wat hy en sy vrou saam besit, of sy 50% outomaties na haar toe sal gaan na afsterwe, net die volgende: as daar nou nie 'n behoorlike opgestelde en verwyderde testament sou wees nie, nou is byvoorbeeld kinders, dan sou sy 50% nie noodwendig na sy vrou toe gaan nie, want die wet op intestate erfopvolging wat geld wanneer iemand sonder 'n testament te sterwe kom, mag dalk 'n ander distribusie tot gevolg hê. Fransie moet dus maar seker maak dat die testament baie duidelik bepaal dat sy die 50% aandele wat nou aan jou behoort, dat dit aan haar vererf, as dit inderdaad is wat jy wil hê. Die volgende is mynsinsiens 'n baie interessante navraag van 'n anonieme luisteraar. Hy wil weet wie aanspreeklik is vir skade indien daar by eiendom ingebreek word wat aan huurders verhuur word. En anders ek verhuur my huis aan jou, Daar is maar weinig sekuriteit, daar is nie 'n muur nie, daar is byvoorbeeld nie alarm nie. Ek het nie enigsins die wering aan my vensters nie ensovoorts ensovoorts nie. Maar jy hierdie huis op daar in daardie toestand met sonder sekuriteit. En wie is nou aanspreeklik vir skade indien daar ingebreek word? Moet die huurder die skade dra of kan die verhuurder daarvoor aanspreeklik gehou word? Die luisteraar in hierdie geval besit self 'n strandhuis wat aan vakansiegangers uitverhuur word en volgens hom of haar word daar van tyd tot tyd wel by hierdie eiendom ingebreek, as ook ander eiendomme in daardie area. Ten spyte van redelike goeie sekuriteit, naamlik sekuriteitsdeure en ook 'n alarmstelsel wat hy by sy vakansiehuis, by sy strandhuis geïnstalleer het. Hy sê verder is dit maar oop, is 'n oop gebied, dus soos jy weet, die meeste strandhuise is nie om hy nie, is lekker oop en geen tralies nie en die soort van dinge nie. Nou luisteraars sal dadelik hulle regse voel moet laat op loop gaan om hierdie vraag te kan toets. En ek dink almal se regsgevoel sê hopelik vir hulle dat een persoon nie aanspreeklik gehou kan word vir die dade van 'n ander nie. Met ander woorde, sal dit regverdig wees om 'n verhuurder aanspreeklik te hou vir die skade wat deur 'n dief, waarmee hy niks onder die son te doen gehad het, veroorsaak was nie. Nou die Kaapse Hooggeregshof luisteraars het in 2005 al bevestig dat die huurder se eis teen diewe vestig en nie teen die verhuurder nie. Dit was in die baie bekende saak van Rebel Diska en Wicker Groep en ons beperk teen La Rochelle F615 beleggings BK in 2005. In hierdie saak het 'n raad op huurder die hof genader omdat daar konstant by sy perseel ingebreek was. Dit was perseel wat hy gehuur het. Dit was van so aard dat tussen 21 Desember 2000 en 17 Augustus 2001 6 keer gewapende rowe en 3 gewone inbrake by hierdie betrokke perseel was. As ek so na die naam van die partye luister, lyk dit vir na 'n drankwinkel, Rebel Discount. Beide die huurder en die verhuurder het erkenning gegee dat die eiendom onveilig was, hulle gee dit toe. As gevolg van al die rowe en die inbrake, ten spyte hiervan, het die hof steeds bevestig dat daar nie regsplig op 'n verhuurder is om die sekuriteit van die huurder te verseker nie. Partye kan natuurlik in die huurkontrak so ooreenkom, dis iets anders, dan se kontraktueel gebonde om seker te maak dat daar byvoorbeeld alarmstelsels is, byvoorbeeld die wering is ensovoorts. Was daar niks in die kontrak is nie, dan het 'n verhuurder geen regsplig om die sekuriteit van die huurder te verseker nie. Daar bestaan nie so 'n plig outomaties van regswee nie. Alhoewel daar 'n plig op 'n verhuurder rus om seker te maak dat die eiendom wat verhuur word wel geskik is vir die doel waarvoor dit gehuur word, is dit beperk tot die fisiese toestand van die eiendom. Met ander woorde, dit hou verband met die onderhoudsplig van die verhuurder en nie die sekuriteit om rowers uit te hou nie. In die verband het die hof soos volg verduidelik: indien die verhuurders outomaties die plig gehad het om sekuriteit te verskaf, dan sou talle huurders eenvoudig net hulle huurkontrakte kan kanselleer indien daar in die diskresie van die huurders nie genoegsame sekuriteit was nie, of indien die misdaad syfer dalk sou styg in die betrokke area, dan kanselleer ek dood eenvoudig, of indien ek van mening is dat ek verlies ly as gevolg van 'n diefstal, wat blameer ek dood eenvoudig maar net die verhuurder. Dit sou natuurlik geweldige nadelige gevolge vanaf 'n kommersiële oogpunt inhou en sal baie ernstige nadelige gevolge vir veral verhuurders inhou. Die gevolg is, luisteraars, dat 'n verhuurder nie aanspreeklik is vir die skade deur 'n dief veroorsaak nie, aangesien die huurder nooit verplig was om die dief uit te hou nie. Hierdie risiko of hierdie verpligting rus by die huurder.
En laastens vandag 'n baie belangrike kwessie: wat is jou eerlikheidsplig teenoor jou versekeraar?
Daar afsluit in vandag luisteraars se saak wat ek wil hanteer, wat handel met die openbaarmakingsplig of die liewer die eerlikheidsplig wat 'n versekerde het teenoor 'n versekeraar. In hierdie saak het die Discovery 'n eis ingestel teen meneer Samuwe Masindi. Ons noem hom maar Masindi. Hy was die verweerder en Discovery sê hy moet hulle terugbetaal 1,647, so kom ons sê 1,650,000 rand wat hulle reeds aan hom uitbetaal het, en hulle sê dat hierdie skade hulle is gevolg van sy bedrog. Hy het beweer dat hy skade gely het van 1,650,000 rand, en hulle sê dit was bedrieglik geweest, so dit is verhaalbaar. Wat gebeur het is dat op 16 December 2016 het meneer Masindi 'n eis by Discovery ingedien, gevolge beweerde skade veroorsaak deur oorstromings. En as gevolg van die aard van die eis, het Discovery beweer dat hulle onderskeidelik 'n totale bedrag van 972,000 ongeveer uitbetaal het vir die herstelwerk wat geëis was ten opsigte van die oorstroming, as ook 'n bedrag van 675,000 vir tydelike verblyf wat hy beweer het hy moes aangaan. Na ondersoek toe vind Discovery uit hy konna meneer Masindi het nie tydelike verblyf benut nie, en dis nie die 675,000 rand skade aangegaan nie. So hy het bedrieglike inligting verskaf ter ondersteuning van sy eis vir hierdie noodverblyf van 675,000 rand. Dit was ook nie ontken of in dispuut geplaas deur meneer Masindi nie. Gevolglik het Discovery nou aangevoer dat weens meneer Masindi se bedrieglike optrede was hulle nou geregtig om alle geld terug te eis wat aan meneer Masindi uitbetaal was. So die volle 1,647 miljoen rand. Discovery eis ook verder dat in sulke gevalle het die polis voorsiening gemaak dat dit duidelik is dat hulle kan terug eis, en hulle die klausule lees as volg: verder verstaan u dat indien enige deel van hierdie eis bedrieglik is, of as ek van iemand wat optree bedrieglik middele of toestelle gebruik namens my met of sonder my medewete om 'n voordeel te verkry, dan al die voordele in gevolge die polis verbeur word, en Discovery geregtig is op alle kostes en uitgawes om hierdie spesifieke verlies te verhaal of te eis. So ek klausule wat dit duidelik maak dat as ek bedrog gepleeg het, dan verbeur ek my reg om enigstens te eis. Dus enige eis deur middel van bedrog wat ingedien was deur 'n versekerde, sou Discovery geregtig wees om hierdie kom ons te kanselleer met terugwerkende effek en alle betalings gemaak terug te eis, ongeag watter eis dit voor ingedien was. Die punt waaroor die hof moes besluit was of Discovery in so 'n geval geregtig was op alle betalings ongeag die aard van die eis wat al reeds ingedien was deur die versekerde. Or, let wel, in die een geval was dit 'n verstroming van sy huis, in die ander geval was dit tydelike verblyf, twee totaal verskillende tipes eise. Die hof beslis dat Discovery se eis om alle gelde terug te eis buite verhouding staan teenoor die oortreding, met inagneming dat meneer Masindi nie onregverdig verryk was deur die vorige eise nie. Die reg op vergoeding het dus reeds voor die oortreding ontstaan. Die bedrieglike eis en bedrieglike optrede van meneer Masindi het egter geen gevolge vir die opgehoopte vorderings wat betaal was voor die bedrieglike optrede nie, en dit wil sê die oorstromingsskade nie. En deur die loop van die verhoor kon meneer Masindi wel die herstelwerk bewys, maar al wat hy nie kon bewys het nie was die noodherstel verblyfkos, want soos ons reeds weet, dit was vals. Gevolglik het die hof bevind dat nie die volle bedrag nie, maar slegs 'n bedrag van 675,000 rand in gevolge bedrog oorbetaal was deur Discovery, en dit is deur meneer Masindi terugbetaalbaar plus kostes aan Discovery.